Katia Linoblia, zer moduz?
Ongi, mi esker. Egunon.
Egunon. Meakako adiskideak dantza taldeak, esango dugu Euskal Dantzen ikastaro antolatzen duela Hondarribian. Mm-hmm. Ez da lehen aldia, ez da?
Ez, ikastaro hori antolatzen da, nik dakidanez, orain duela amabost urte hasi zen antolatzen, orduan urte asko dire.
Horrek esan nahi du, ikastaro ontatik, amarnaka, ez baldin badira, ehundaka, lagun pasadirela.
Bai, zaila da kontua ere matea egia esan, baina bai, belaunaldiak ja esango nuke izan diala, eta kalean ikusten ditugun dantzari asko gure ikastarora etorri izanak izaten dire.
Bai. Bueno, azken aldian, Biteri eskolako kirolgunean egiten dituzue ikastaroak. Ez dakit, parte hartzaileak guztiak Hondarribitarrak dira?
Ez, gehienak esango nuke baietz, eta beraientzat errezago da, beste tokitatik etortzea baino. Egia esan gure taldea, Meakako adiskideak, Irungo taldea da. Gertatzen dena, guk ez dugu lokalarik edo egoitza fisikorik, eta orduan Biteri eskolari esker hor badugu aukera areto handia hau, zabala hau erabiltzeko. Eta, Irun Hondarribiko jendeari eskainita dago ikastaroa.
Esango dugu, klaseak abiatu dituzutela, ikasturtea abiatu da, bi mailatan ematen zute, astelenetan, eta aste artetan, arratsaldeko 7:00-etatik 8:30-etara, hor baitare aldaketa bat, ez? Pixka luzatu eginda.
Bai, konturatu gera azkenean ordu batekin astean pixka bat motz geratzen zitzaigula, eta bi egunetan ez etorrarazteko jendeari eta bere agenda pertsonala antolatzeko aukera emateko, froga moduan erabaki dugu aurten klasea bera luzatzea, eta ordu bateko klasea ordez, ordu eta erdi jartzea erabaki dugu. Ikusiko dugu, eraginkorra den, jendea konten geratzen den edo ez, baina pentsatzen dugu aukera gehiago ematen duela dantza batzu lantzeko, eta hori da.
Bi mailatan proposatzen dituzute, pentsatzen dut hasi berriak, lehen mailan horretan izen emango dutela. Banaketa hori horrela da edo...
Bai, beti badira diende batzuk ikasteko gogoa dutela eta orain arte ausartu ez direnak edo aukera izan ez dutenak. Eta bai, lehenbiziko mailan konbeni da oinarrizko pausuak ikastea eta poliki bai pausuak, doinuak eta pixka bat koreografiak ikastea. Eta gero, hau pixka bat menperatuta gero, bigarren edo mail aurreratuarena pasatzia. Eta banatu ditugu, hasieratik zen hori, lehenbizik, hasierakoak eta gero menperatzen dutenak, ja... repertorio zabalagoa egiten da, eta beste ritmo batekin.
Hori da, aipatuz repertorioa, dantza mota ezberdinak ikasteko, euskal dantzak ikasteko aukera badago, fandango, harina, mutxikoak, ez dakit.
Ala seda, bai, gure asmoa da euskal dantza transmititzea, eta dantza herrikoia batez ere, eta kalean dantzatzen ditugun dantza betikoak esango nuke. Egia da, dantza Europa osoan oso zabal. Zabalduta dago, esango nuke, eta egia da orain badire toki asko, bai Frantzian, bai Italian, bai iparraldean ikastaro beresiak egiten dituztela Europa zeharreko dantzak erakusteko. Orain dela gutxi agertu da Israelko, bueno, saltzen dute edo aurkezten dute Israelgo dantza bezala. Eta bueno, da gauza berri, dantza berri bat, eta hori agertzen da gure kaletan orain. Gu nahiago genuke euskal edo gure betiko dantzetan zentratu. Naiz eta balsak eta polkak eta mazurkak eta hauek beti danik dantzatu dira hemen. Ez dira jatorriz guriak, baina beti dantzatu dire. Orduan hoiek ere bai nahi ditugu landu.
Hor, Katxali, nola pasatzen da, ba, adibidez klase bat, entzuleak idei bat egiteko, argazkia egiteko, demagon, bueno, izen ematen dugula, eta lehenengo itzordu horretara, lehenengo klase horretara joten gara, nola pasatzen da?
Oso modu errezean, esango nuke, ongi etorria eman ondoren, etortzen dena, normalki bere dantza iteko zapatilak jantzitzen ditu, normalki arropa lasaiarekin etortzen da jendea, ja prestatuta, nahi badu bertan aldatu badira bestuarioak ere bai, ez dago arazorik, eta bere ala hasten da normalki erritmo poliki hartzen ditu klaseak lehenbiziko dantzetan, eta gero pixkat arinago klaseak prestatzen du monitoreak, badago dantzari ez nuke esango profesionala, baina ia profesionala dena,
eta berak, monitore bat, begirale bat.
Berak antolatzen ditu klaseak, bai.
Oso ongi, eta esango dugu ze garrantzitsua diren horrelako ekintzak, horrelako ekimeneak, bereziki baita ere, euskal dantzak aipatzen ditu, garrantzitsua da gure kultura baitaren ezagutaraztea, noski, baina beste funtzio bat ere badute horrelako ikastaroak, eta da sozializazioa, ez? Pixka bat gure artean elkartzea, jendea ezagutzea, ez dakite, aitzaki bat ere izan daiteke, ez, aisialdi hori baitare betetzeko,
ez da? Hori da, ez, eta hori ez da bakarrik klasean, batez ere klasean ikasten dire, eta bueno, dakitenak ere pixka bat praktikatzeko aukera dute, baina baita ere ematen dizu aukera gero kalean, kale dantzan parte hartzeko. Orain herri gehienetan edo gure inguruko Bidasoalde edo Oarsoalde edo ja Euskal Herri guztian badira erromeriak antolatzen diren herriak, eta jendea mugitzen da herri batetik bestera. Hor jendeak elkartzen da lagunekin, hitz egiten duzu, hartzen duzu kafe bat, eta egia da, nik nabaritzen dudana handikan dantza saioa eta bukatuta gero jendea irri farra dauka arpegian. Eta egia da, tienden, bueno, lagunen artean egon, ongi pasa eta handikan lasai eta relaxatua ateratzea.
Dudarik gabe. Eta horren adibide bat da ere, badibidez, aipatzen dituzuten, bueno, ba, ekintza eta jarduera hoiek baitare egiten dituzutenak urtean zehar, zuen kasuan, zuen taldearen kasuan adibidez, mutxikoak antolatzearekin Irunen, San Juan Plazan egiten zutena, ilabetean behin, hor biltzen den jendea, beste herrietara mugitzen dena, baitare mutxikoekin, hor giro bat sortzen da, ez da.
Bai, dantza zale asko dira, eta helduen artean batez ere, ez dakit gaztetxoen artean, ez dakit nola antolatzen diren, baina hoiek dira gehienez jende heldua, eta muitzen dira, bai, herri batetik bestera, astebururo topatzen dituzu, bai, Errenterian, Lezon, Donostin, Pasai Donibanen, Iparralden, batzuk Bilbora joaten dire, Elizondora, Lesakara, badira hainbat aukera, azkenian aski duzu sare soziala edo Facebook idekitzia ikusteko zure asteburu antolatzeko nora joan erabakitzeko.
Bai, izugarrizko aktibitatea.
Hori da oso polita. Eta guk antolatzen duguna, gure taldeak, meakakoa diskideak antolatzen duena hilabetero, San Juan Plazan egia da gauza bat ezaguna eta finkoa da aspalditik, jendeak badaki, jendea etortzen da hilabetearen lehenbiziko igandian, hor amabitan daukazu jendean dana bat haste pres dagoela gurekin dantza eritzeko bai.
Osongi, gogoratuko dugu, ba, Hondarribian, martxan den ikastaroa, Biteri eskolako kirolgunean dela, astelenetan eta asteartetan, bi maila ezberdinetan, 7-8 zer egin behar da, bueno, ba, zuekin harremanetan jartzeko, edo ikastaro honetan, bueno, ba, izena emateko?
Oso erresa da. Edo egiten duzu lagun batzuk ja ezagutzen dituzula parte hartzen dutela. Asko hurbiltzen zaizkigu modu hortan. Bestela emango dizuet telefono zenbaki bat eta aski duzue telefono hortara deitzia. Hau da 660-377-177. Bakarrik aipatu, asteleneko saioa dela lehenbiziko mailan aritzen diren entzat, hasierako mailakoa, eta aste hartetan da ja aurreratuago diren entzat.
Oso ongi, gelditzen saioan, badago zerbait gehiago gehitzeko.
Bai, gauza bat aipatu nahi nuena, saiatzen gera ere dantza aparte euskara lantzia, eta aipatu nahi nuen saiatzen gerala, eta iten dugu, klaseak euskaraz ematen dire, eta beti animatzen dugu jendea batzuk ez dute, ez dira oso eroso sentitzen, baina hala ere giro hortan erresago da, euskal dantzen pausuak gehienak euskaraz dire, eta pixkanaka hurbiltzen dira ere euskarara oso ongi menperatzen ez dutenek. Bai.
Oso ongi, aukera bat baita ere, euskara praktikatzeko zergatik ez, ez?
Noski baietz.
Mintza praktika egiteko. beraz, Katxalin, bueno, animatuko ditugu entzuleak ikastaro honetan parte hartzera.
Ikastaroa ja joan den astean hasi zen, baina oraindik badago denbora izena emateko aste hontan eta datorren astean ere esango nuke, ez dago estoporik martxan tren hartzeko.
Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara Katxalin esker mila benetan gurean izatagatik. Mila esker.
Bueno, zuei eskerrik asko.